Ny lohateny vaovao tsy afaka ankalaza ny fetin'ny sakramenta masina toy ny fanao isantaona ao amin'ny paroisy mamasina ny kristiana eto amin'ny diosezy n'Antananarivo amin'ny alahady izao. Komina Andranomavy, komina Soanala ary komina Belobaka isan'ny otsidian'ny filoham-pirenena tany amin'ny faritra Boeny Omaly. Tetikasa sy fotodrafitrasa maro no tanterahana any amin'ireo toerana ireo. Nosokafana Omaly ny toerana anatanterahana ny vaksiny COVID-19 ho an'ny eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra ka ao amin'ny kianja Malakama eny Antanimena no anaovana izany. Any ivelany dia farafahakeliny 23 ireo afrikana mpifindramonina no maty an-drano tany amin'ny faritry Tunisia araka ny fampahafantaran'ny Croissant Rouge Omaly Rive. Miaraba tompoko lasy tompoko vavy lalaina nalijara sy Alain Bruno no anolotra aminao ny fampalalam-baovao indray amin'izao maraina izao. Hiditra avy hatrany amin'ny antsipirihana izany isika eo amin'ny tontolo ny finoana dia tsy afaka ankalaza ny fetin'ny sakramenta masina toy ny fanao isantaona ao amin'ny paroisy mamasina ny kristiana eto amin'ny diosezy n'Antananarivo amin'ny alahady avy izao. Samy ankalaza izany any amin'ny paroisy misy azy avy ny rehetra. Isanefa ny fanamariana ho an'ny diosezy atao eny amin'ny paroisy Andoalo. Manazava ny momba izay indrindra ny arsevêka n'Antananarivo Monseigneur Odon Marie Arsène Razanak'olona.
Ary kristiana havana eto amin'ny diosezy n'Antananarivo. Misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika fa nivoa indray ny fiangonantsika afaka manao ny fanompom-pivavahana araka ny efa mahazatra tsika. Eny, mbola eo ny fepetra tsy maintsy arahintsika momba ny fahasalamana tanantsika ireo fepetra ireo. Ka ao anatin'izay ary efa tena antomotra dia antomotra fa akalaza ny fetin'ny sakramenta masina itsika, ary fomba tsika eto amin'ny diosezy n'Antananarivo ny makalaza io fetin'ny sakramenta masina io amin'ny fanaovana vavaka mandeha miala tao amin'ny paroasy ny mahamasina hoeny amin'ny kianjany masinday mise masina miseny eo aparbe. Tsy afaka hanao an'izay tsika amin'ity taona ity noho ny antony moa ilana fiomanana maro samihafa izay ka tsy azo tomotomorona fotsiny amin'izao a ny fanaovana azy. Ka rehefa ny fampidinika niaraka teo amin'ny mpiara-miasa akaiky dia asiantsika fandaminana tahaka an'izao. Samy makalaza any amin'ny paroasy misy azy avy ny kristianina rehetra eto amin'ny diosezy n'Antananarivo. Na ny eto an-tanàna n'Antananarivo ihany koa dia samy makalaza any amin'ny paroasy misy azy tsirairay avy ihany. Isy fanamariana kosa nefa eto amin'ny diosezy, izany hoe eto amin'ny paroasy Andoalo. Ny antony eto moa ny fohibe ny fiangonana ny diosezy eto Antananarivo dia anao hetsika toy izao. Misy ny fandaminana mbola holazainy mompera curé ny amin'ny paroasy eto Andoalo, kanefa efa apetrakaidiny melohany hoe manomboka amin'ny folora maraina dia isy fotoam-pivavahana lamesa ao amin'ny katedraly Andoalo. Misokatra moa ny fiangonana dia anjara ny eto Andoalo ny mandamina ny sisiny zavatra rehetra. Mety hisy ho any an-tokotany angamba ny olona sasany tsy manahy. Ka anomboka amin'ny folo ny fotoam-pivavahana manao lamesa isika. Amin'ny famaranana an'io lamesa io dia asiana fitsaoana ny sakramenta masina ao amin'ny fiangonana Andoalo, ao amin'ny eglizy ihany no anaovana azy. Dia ao ihany koa no hitsofandrano ny sakramenta masina. Vita izay dia hitanjozotra avy eo ao amin'io katedraly io handeha hoetsy amin'ny sary ny vongany masin'ny Mari etsy Andoalo ihany. Avy eo tsika no hitsodrano ny tanàna manontolo sy ny diosezy manontolo fa endrika aneontsika ny fiombonam-po fiombonam-panahy amin'ny fankalazana ny sakramenta masina no anaovana an'izay fa miala avy ao everina fa efa amin'ny 20 antoandro ny andro fotoana anaovantsika ny anjelisy ka rehefa tonga eo le procession dia mijanona aloha manao ny anjelisy isika vita ny anjelisy izay manao ny tsodranon'ny tanàna lavy any sy lafo valin'ny diosezy atsimo atsinanana avaratra ary ny mamarana azy ny andrefana manoloana ny masiny mari zany no amarana antsika azy amin'io ntsika no ankalazantsika ny fetin'ny sakramenta masina ary anomezantsika haja sy voninahitra an'andriamanitra amin'izay fotoana izay zay aloha no azontsika atao amin'ity alahady ny fankalazana ny sakramenta masina eto amin'ny diosezina Antananarivo ity dia misaotra antsika rehetra amin'izay fandaminan'izay misaotra anareo pretra tsirairay avy isaky ny paroasy miaraka amin'ny filan-kevitra izay manomana ity fety lehibe ity satria fety lehibe izy ity na dia ny fivoan'ny fiangonantsika ihany aza fety lehibe isaorantsika n'andriamanitra ary ankalazantsika azy misaotra indrindra tompoko
eo amin'ny sehatry ny fampandrosoana dia kômina Andranomavo kômina Soanala ary ny kômina Belobak isan'ny notsidihan'ny filoham-pirenena tany amin'ny faritra Boeny ireo omaly tao Andranomavo manokana natomboka avy hatrany ny fanamboarana ny tetezana mirehy 28 metatra izay tapaka nandritra ny roa taona noho ny fiakaran-drano kanefa dia tena ifamoivozan'ny vokatra amin'ireo kômina maro manodidina ho vita mialoha faran'ny taona noho izany ity tetezana ity izay tena atao mafy sy manaraka ny fenitra napetraka omaly ihany koa ny vatofoto ny lise manara-penitra natoerana izay tsy nisy ka nampahorim-pianatra hatramin'izay tany Soalala na Mitsinjo izay 10 kilometatra maro izy ireo no nianatra teo aloha nahazo aron'akanjo ihany koa ireo mpianatry ny EPP tany Andranomavo ary horaisina ho mpiasam-panjakana ireo mpampianatra FRAM azo bro manara-penitra ny commune efa mandeha ny fanamboarana CSP2 manara-penitra taorian' izay dia entana amin'ny commune Soalala ny filoham-pirenena sy ireo delegasiona niaraka taminy notokanany tao anatin'izany ny fefiloha iarovana ny tanàna tsy ho tondra-drano ny lalana paveta ao atapo-tanàna ary isantionany ihany ireo araka izao ambarany filoha Andrajoelina izao
rano fotoana rohatra amin'izay a dia rano masira misy vovoka matsapoka ka hitanareo eo ambasiova ifodidrafitrasa zay goavana napetratsika anomezana rano fisotro madioa ho an'ny vahoaka ny Soalala eo ihany koa ny adio satria dia efa akitra ny groupe électrogène manazava ny tanàna ka io ny groupe électrogène anakirony eo a miaraka amin'ny piasan'ny jirama tonga dia metraka anioa arapiso rafaka pitso farafahelany a dia andeha anazava ny Soalala ray manontolo a maro amintsika ihany koa noa mbola tsy manana jirama any an-tany noho izany dia anisan'ny sitraka ianareo an'ilay fahazavana ho anao hozaraina amin'ny fokontany voafatina sy voafidy eto a Soalala atapy amin'ny masoandro mandritra ny adiny enina farena zany ilay jiro dia mandritra ny herinandro dia tsy mampiasa petrôlina satria ho tonga ho atraninareo ny hazavana fa misy ihany koa ireo a jiro cobra lenga moa no anaran'izy itony poteau solaira zany a manazava ny lalany itia lalana ny jiavitsika tia potiky ny cyclone ary rava ny tanàna ny Soalala dia oia hoe tsy maintsy arovana ny tanàna ary tsy maintsy atao ny lalana mafinaritra fanatrasa tanàna mandroso a eto Soalala mafy ny fampandrosoany zany a
fa tanàna tsara manan-karena sy mamokatra ny any Soalala kanefa lavitry ny fampandrosoana ka antony izao ny jerena azo manokana izao hoetrany ny filoha malagasy ary isan'ny fanomezana no tanterahany ho an'ny vahoakan'ny Soalala momaly ny fanomezana ambulansy ary fomba ny bisikileta ho an'ireo sefokotany sy ny maro hafa ihany ko
ambulance manara-penitra misy oxygène, misy fitaovana rehetra mba hampanalomitago sy misokatra naretina rehetrarehetra mretina mamonjy aina. Mandeha tsara ve ny tele eto? Tsy mandeha satria novaina vaovao a, ny emetteuran'ny radio a, ny emetteuran'ny tele a, ary fitaovana rehetrarehetra miaraka amin'ny mélangeur amin'ny caméra mba hanara-penitra ihany koa ny ainao manjera sy ny televizionna malagasy a esy voalala miady amin'ny mpandripalemana. Zay no anetahantsika amin'ny hoe DSS tovo maramimo ahafahana mitandro ny filaminana ary anetraka mitandro ny filaminana mandava ataonao tsisy tetipokotany eto a soalala lenany zao a bisikleta VTT izao a ahafahanareo a manao ny asanareo a eto amin'ny lazany tanora rehetrarehetra fa ho asitsika terrain sintetika adreny sifa eto a soalala tokolasokovaly.
Eo amin'ny tontolon'ny fahasalamana dia nosokafana ofisialy omaly ny toerana anatanterahana ny vaksiny COVID-19 ho any eo anivon'ny kômina Antananarivo renivohitra ao amin'ny kianja Malakama eny Antanimena. Isokatra ho an'ny daholobe izay te hanao ny vaksiny ho fiarovana ny COVID-19 toerana io mandritra ny tababolana eo. Nomena tombon-dainy isantatra izany ato anatin'ny roa andro voalohany sokafany aloha ireo mpiasan'ny kômina sy ny fianakaviany. Omaly moa nisantatra ny fanaovana vaksiny ny tanana Antananarivo naina Andretsitoaina sy ny vadiny Nirina Rabodarvelo.
Ahitana tranolay telo karazana napetraka eo anoloany ny tribune centrale miaraka amin'ny marim-pamantarana fatoerana fanaovam-baksiny fisorohana amin'ny COVID-19 ny ao amin'ny kianja Malakama ary fomba amina fampitaovana samihafa mifandraika amin'izay fandraisana ny olona atao vaksiny izay ireo tranolay ireo izay andalovan'ny mpanao vaksiny avokoa satria ny tranolay voalohany anaovana fanadihadiana tsotsotra momba ilay olona tonga hanao vaksiny. Ny tranolay faharoa mizany fahasalamany ankapobeny ka miankina amin'ireo roa voalohany ireo no ahafahana mandroso amin'ny tranolay fahatelo afaka manao vaksiny na tsia. Ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra naina Andriatsitoaina manampy fanazavana.
Zay te hanao a dia tonga aty amin'ny stade Malakama izay hita fa malalaka be a, maro ireo dokotera miandro ny roponin'ireo a ka dia efa vonona izany ny ekipa aty a andray. Zay te atao vaksiny atsitrapo a, anisany natao vaksiny izay mivady a mba hiarovana ny tena sy hiarovana ny hafa.
Mikasika ireo kendrena anao ny vaksiny kosa dia toy izao ny fanazavan-dramatoa Raharina Andrasana Azatiana talemy sanany asa sosialy sy ny fahasalamana ao amin'ny kômina Antananarivo renivohitra.
Raha ny lamina napetraka dia ireo mpiasan'ny kômina sy ny vady aman-janana no raisina izao ny andro voalohany sy ny rapitso fa rehefa avy eo dia mandray misokatra ho an'ny olona rehetra ny mponina Antananarivo sy ny rehetra izay vonona hanao an'izany vaksiny izany. Raha ho anay manokana ataon'ny kômina urbaina Antananarivo raha ny vinavina napetrakay misa eo amin'ny telo arivo eo ny mpiasan'ny kômina dia nanao izay hoe raha ny 500 no tonga hanao izany vaksiny izany miaraka amin'ny ankohonana.
Zay zany ny fanaovana ny vaksiny COVID-19 faran'ny fivoaran'ny antotanisa mandidina ny valana aretina avy amin'ny COVID-19 dia toy izao ny azo tamin'ny faharaika amby telopolo ny volana mey teo izany hoe antotanisa ny voaka omaly. Misa 24 ny tranga vaovao tamin'ireo fitiliana 27 natao, 20% ireo sitrana soamantsara, roa kosa ireo narary lavin'ny aretina ka teto Analamanga avokoa izy ireo. Misy 20% izany ny marary anatin'ny fahasarotana na ny forum grave. Ny 70 amin'ireo tranga vaovao 40 ireo teto amin'ny faritra Analamanga ka ny 8 tao Antananarivo renivohitra, 6 Antananarivo atsimondrano, 2 tao Antananarivo avaradrano ary ny iray tato amin'ny distrika Anambodratrimo. 20% izany atreto ny fitambaran'ireo olona efa matin'ny COVID-19 teto Madagasikara nanomboka ny volana marsa tamin'ny taon-dasa hatramin'ny 2020 meteo. Ho fiomanana amin'ny fisokafany fitaterana zotra regionaly sy nasionaly amin'ny zoma 4 Jona izao dia namory ireo mpitatitra teny amin'ny garamaki Andotapenaka ny atete na ny antokon-draharamisana fitaterana antanety sy ny DGSR fohibe fitsarana fiarakodia omaly. Nomena ny toromarika sy fepetra ara-teknika sy ara-pahasalamana ireo mpitatitra mba ho fitaterana herendoza sy isoroana ny fifindran'ny valana aretina. Toy izao ny resaka nataony talejeneraly ny atete ny jeneraly Jerry Pakijono.
Zavatra natao androany dia fanamafisana an'izay fiomanana izay, fiomanana ara-tsaina, fiomanana ara-batana ary fiomanana ny fitaovam-pitaterana rehetrarehetra sy ny garrotera, ny boksa rehetrarehetra, tafiditra ao anatin'izany ny fahadiovana entretien ny fiara zany, fikojakojan'ny fiara. Eto koa dia nampatsiahivina ireo fepetra ara-pahasalamana rehetrarehetra zay tsy maintsy hoarahana, ny garrotera rehetrarehetra io. Dia androany koa nampatsiahivina ireo lelalana mifehy ny asam-pitaterana, na fitateram-bahoaka io a na ny fitateran'entana, satria misy mihevitra fa hoe rehefa manana fiara anao a dia afaka mitondra olona. Fisokafana amin'ny zoma io tompoko a dia ho an'izay ao anatin'ny ara-dalàna ihany. Rehefa ny fitaovam-pitaterana anao zany tsy ao anatin'ny ara-dalàna dia tsy mahazo manao asana taxi brosy ianao, na inona ny hatsaran'ilay fitaovam-pitateranao. Rehefa tsy manana licence d'exploitation anao, tsy manana autorisation d'exploiter ny coopérative na ny société misy anao a, dia tsy mahafeno ny fepetra ara-dalàna hiasana zay a le fiara.
Nosokafana omaly tena amin'ny garamaki Andohitapenaka ihany koa ny toerana Vonjimaika anamorana ny fikarakarana ny antotantaratasy rehetra ho an'ny mpitatitra zotra regional sy nasionaly izay asa manomboka ny zoma zao.
Sokafana androany koa ny fiaraha-miasany garrotera, ny atetea, ny sécurité routière sy ny assurance. Manomboka androany zany dia eto ny visite teknika, eto afaka manao assurance, eto afaka manavao ny licence ireo mpitatitra rehetrareo mba hanamaivanana ny fahasairanana, hanatsarana an'izay le fiomanana zay. Manomboka rapitso alarobia zany dia efa afaka manao réservation dia ny fiara vonona ihany no fenoana. Efa napetaka tsara zany teo hoe tsy mameno mihitsy hoe fiara tsy hitamaso, fiara tsisy fanomanana dia ho fenoana, isy fanaraha-maso entitra zany eto. Ary eto zany a dia manaraotra miangavy antsika mpitandro ny filaminana mba isiny fanaraha-maso entitra eny an-dalana eny. Ny fiara rehetrarehetra zay tsy manara-dalàna dia tsy tokony hiasa.
Izay zany amin'ny fiverenany fitaterana. Ho an'ny fiverenany fampianarana kosa dia fomba iray fanapetraka ministera ny fanabazam-pirenena ahafahana miatrika ny fampianarana amin'izao ofisiny valanaretany COVID-19 izao ny fepetra ara-pahasalamana ho an'ny sekoly. Manentana sekoly katolika rehetra mpiatra izany araka ny tokony ho izy. Ny talemisana fampianarana katolika na ny DINEC amin'izao famerenana mpianatra rehetra manerana ny nosy any an-tsekoly izao. Efa voninahiroso amin'ny famitana ny fandaram-pianarana moa ny sekoly katolika manomboka anio alarobi izay fisokafany sekoly indray araka ny toromarika ny filohan'ny repoblika hoy Mompera Jules Laranefson teo amin'ny mikrony ny Irina Rabotoarvelo.
Efa tokony ho tafapetraka ny anivon'ny sekoly tsirairay ny komite manokana natao hanara-maso ny fampiarana ny fepetra ara-pahasalamana any an-tsekoly izay ahitana mpanabe sy ny solotena ny ray aman-drenin'ny mpianatra ihany koa hoy ny talen'ny DINEC Mompera Jules Laranefson. Ankoatr'izay moa miantso ny fitondram-panjakana sy ny miandraikitra ny fitateram-bahoaka ity tokony andraikitra fampianarana katolika ity mba tena hanara-maso akaiky ny fampiarana ireo taxi be ny fepetra ara-pahasalamana. Ny ankamaroan'ny mpianatra indrindra aty an-tanàn-dehibe dia mampiasa ny taxi-piafoko raha hamonjy sekoly. Fanazavana.
Ny protocole sanitaire sy ny protocole pédagogique efa naparitaka any amin'ny sekoly tsirairay avy any. Rehefa manaraka ny protocole sanitaire sy protocole pédagogique io ny mpitantana ny sekoly dia mahatsapa hoe tokony hikatona ve ny sekoly sa tokony hisokatra. Tsy andro ny kabarin'Andriamatoa filohan'ny repoblika intsony vao hanakatona ny tenany ny sekoly mahatsapa tena hoe misy zoritra aretina fa mandray fanapaha-kevitra. Mandritra 5 andro moa ny fikatonana dia misokatra indray. Ka io protocole sanitaire sy protocole pédagogique io no fomba ahafahantsika miatrika ny fianarana satria mbola tsy fantatra ny hoe rovina ny COVID-19 vao hiala eto. Anisan'ny voalaza ao anatin'ny protocole sanitaire sy protocole pédagogique io a ny fananganana ny comité de vigilance izay iarahana miasa amin'ny ray aman-drenin'ny mpianatra, antenaina fa efa mijoro izy ireny a ary manara-maso ny fandeha amin'ny fampianarana any a reny fepetra rehetrarehetra reny a. Zany hoe zahay zany dia afaka milaza fa raha mandray andraikitra avokoa mpanabe dia azo antoka aty amin'ny sekoly ny fahasalamana manzaza indrindra manoloanany COVID-19 io. Fa rehefa any amin'ny ray aman-dreniny ndray izy dia andraikitry ny ray aman-dreniny rehefa eny an-dalana izy a dia eo zany ny angaviana fiaraha-miasa amin'ny fitondram-panjakana amin'ny taxi be ahoana ny fanaraha-maso. Fa tena mila fanaraha-maso tokoa ny taxi be satria io ny fitaterana atao hoe pratika ozy ny fitenenana. Be dehibe ny mpianatra mandeha amin'ireny taxi be ireny, dikan'izay a tena hiangaviana mihitsy a manaona ny fanarahana amin'ny fepetra, fampiasana gel sy ny sisa rehetrarehetra.
Tsy misy fiovana moa ny fandaram-pianarana
ampiasaina ho an'ny sekoly katolika raha ny fanazavana fa manaraka hatrany ny tetiandro ny fanjakana anjaran'ny sekoly sy ny mpampianatra no mametraka lamina hanenjehana izay mety ho mpanga tamin'ny fampiatoana ny fampianarana.
Fa iverina isokatra ihany koa ireo tsena lehibe isan-kerinandro Antananarivo renivohitra isantatra izany eny Andravoahangy anio. Misy tsena lehibe mosaky ny alarobia eny Andravoahangy. Fanapa-kevitry ny kaominina Antananarivo renivohitra io manoloana ny toromarika fitondram-panjakana namerina amin'ny ankapobeny andavanandrom-piainan'ny olona. Mbola anaty amehana ara-pahasalamana nefa ny eto amintsika hoy ny tomponandraikitry ny tsena ao andrenivohitra ka tsy maintsy hapetraka sy hamafisina trano ireo lamina sy fepetra ara-pahasalamana eny amin'ireo tsena sy ny andavanandro na ny isan-kerinandro andriany koa ny Renara Bodarvelo.
Any anaty tsena no tena mahavory olona maro noho izany amin'izao fiverenany tsena isan-kerinandro izao dia misy lamina ara-pahasalamana apetraka ho amafisina ihany koa ny fanaraha-masony mpivarotra sy ny mpividy mifanerasera eny amin'ireo tsena. Hoy Andriamatora Andrianarisoa Rija talemisanany tsena ao Antananarivo renivohitra.
Fandaminana moa izany dia tsy miova ny fametrahana an'ireny association sy ny lehibe an-tsena izay entin'ny vonin-tsena ireny dia manampy manara-maso ireo le miditra anaty tsena manara-maso an'ireny olona ireny izany dia mamoaka izany izay olona izay tsy manaraka an'izay fanaovana ny arivavaholona izany dia ohatra ihany koa ny fametrahana an'ireny fanasana-tanana ireny vonin-tsena ireny dia anjaran'ireo lehibe an-tsena sy ny tompony ndraiky ny kommune miaraka amin'ireo association izany no manara-maso ny mpanjifa manara-maso ihany koa ny mpivarotra ampiasan'ireny fitaovana ireny. Izay izany no tsy maintsy ho apetraka ary faramoa izany dia mitohy foana ny famindrana raha mpanafody eny anivon-drentseny ireny izay efa natao mandritra ny confinement iny ary mbola ho tohizana da isaorana manokana ho an'ireo pompier niara-ny asa ny fandrimbona tamin'izay.
Any amin'ny faritra niteraka fanehoan-kevitra samihafa ka nampanahin'ny mponina ny fahasimban'ny ala ho Marotsingala distrika Miarinarivo Anitasy. Ny alan'ny Marotsingala izay miantoka ny rano sotroina ao an-tampon'ny Miarinarivo nanadiadiny misy sy ny marina momba ity tranga ity ny namana Aina Alain avy amin'ny radio Ami.
Raha ny zava-misy nefa tany amin'ny taona 1977 tanoany no nisy ny fikambanana fafy nazahoana ry CPC ara-dalàna ikarakara sy anajary ny ala ao Marotsingala avy amina kommuna Miarinarivo faharoa isa izany ny fokontany Atsapany Maso Atsamaina ary Mora Rankely niaraka tamin'ny ONG moa izy ireo sy ny fitondram-panjakana namboly azo sy nanajary ity. Nitaraina ny fokon'olona fa misy ny fampitehana tsy andrariny amin'izao taona 2020 izao ka hitondrana izy ireo fanazavana moa izany taorin ny fivoriana ny tanterahana ny 5/20 Mei 2020 sy 2/20 teo.
Mba mahagaga ihany na ninona talohan'ny famotehana ny azo tsy nisy fangalana hevitra tamin'ny fokon'olona hoe inona ny tetika asa mety aminareo fa te aminefa potika ny ala de marary aminay sotena fokon'olona.
Ny matimatesa amin'ny fitondrana ankehitriny mihitsy ny hoe alana maitso ny Madagasikara ve samy mamboly hazo tsika nefa ny anay toko mahagaga fa ny azo efa mijoro sombana. Septambra ny tena nisy ningainy ny fitondrana avrila zany nivokatra amin'izay le fanararotana eo amin'ny 5/100 alina eo ny fotokazo efa voatapaka eo amin'ny 3/100 fotitra eo zany ny azo bokon'olona teo toko.
Izay ny feon'ny vahoaka mikasika ty fampitehan'ny ala ao Marotsingala mamatsy ny rano an'ny kommune ambony vohitry Miarinarivo ity anisan'ny mamaitso an'ny faritra Itasiankio farany tafa tamin'ny mpanao gazety kosa Ramatoa Volana Raingondray ety tompona andraikitra voalohany eo amin'ny faripiadidinina ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy Itasy mompiti toedraray ity dia toy izao ny navaliny.
Ho an'ny Marotsingala manokana dia tsy amin'ny fanjakana satria ny taratasy eo ampelatananay a izay navoaka ny manam-pahefana teny fotondrehetrarehetra dia milaza fa solampangadin'olona ny toerana. Aloha tsika tsy fandrivotra amina izay zavatra efa misy eo fa aleo miara-mandroso.
Aina Lay Radio Ami ho an'ny RDB.
Toy izao ny vaovao ny ivelany. Tokony ho alamina aingana ny momba ireo ankizy tsy ampitoana teratany marokana izay ny findramonina ntsokosoko any Eropa raha ny faniriany mpanjaka marokana Mohamed Sis nambara ny vavona iaray asa mivondrina eropeanina izy ary vonina merina ihany koa ireo ankizy tsy ampitoana tsy manana taratasy momba azy. Ny fahasarotany dingana mipetraka ny eropeanina ho izy no mahaela nyfampidiana azy ireo manodidina ny iray alina moa ireo marokana ny findra any Ceuta any Espagne tamin'ity tapaky ny volana Mei teo iny farafahakelina nefa ny 5/100 dia tsy ampitoana avokoa. Efa napetraka ny sehatra namorana fampidiana azy ireo toy ny tany Frantsa sy Espagne fa mbola mpolo ireo ankizy hany tafody. Farafakeliny telo amby roapolo ireo afrikana mpifindramonina no maty andranotany amin'ny faritry Tunisie Homaleriva no nanambarany croissant rouge izany nilaza ny ampiantsambo tunisiana fa mpifindramonina hatrany amin'ny 70 no vonjen'izy ireo tamin'ity lozan-dranomasina ity ary tato anatin'ny herinandro maromaro izay dia efa maherin'ny 20 ireo olany ampitany ranomasina mediterane no namony ainy Samba tao anatin'ny folo volana izay no nisy andro iray tsy nisin'ny olona maty ny COVID-19 tany Royaume-Uni Omaly tamin'ny 30 Jolay tamin'ny taondasa manko no nisin'izany farany na izany aza manoloana fisian'ilay variant Delta avy any Inde dia nanapa-kevitra Omaly tany Ecosse fa ho atao miandalana ny fialana amin'ny fihibona Farany efa bolana Omaly nisy ny fanonganam-panjakana nataon'ny miaramila tany Birmanie nanongana ny fitondrana sivily notarindra matoa an'i San Suu Kyi nisy hatrany ny hetsika nataon'ny mpomban'ny demokrasika famoretana no nasetrin'ireo miaramila izany manodidina ny 58 ireo olona efa maty vokatra izany ary niteraka firokorotanana teo amin'ny fiainan'ny mponina ihany koa izany Sotranao ny an'ny vavao tamin'ny ity maraina ity amin'ny sivirandray ny fotoanantsika anatin'ny tompo masom-baovao.